Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe aquí en Radio Cerna comezamos co repaso das novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días aquí en Galiza. Aquí en Galiza e fora dela, porque nada parece que se teña aprendido da catástrofe do Prestige, a xulgar polas medidas adoptadas de afastamento do barco pesqueiro ruso mar adentro, que o pasado sábado atracaba no Porto da Luz e que por causas descoñecidas comezou a arder. Aínda non sofocado o lume, Capitanía Marítima decidiu mover a embarcación cara a Fuerteventura, e xa en alta mar, cando o incendio se tiña medio sofocado, afundiuse na noite do martes deixando un regueiro de fuel que hoxe supera os 10 km fronte a Costa Canaria. Fontes oficiais sitúan a marea negra a 30 km ao sur de Gran Canaria e un vertido de cru de 1.400 toneladas. Ben é certo que o volume de fuel é moi inferior ao que portaba o Prestige, 80.000 toneladas, pero non obstante este incidente volve a pôr de relevancia que os protocolos de actuación son ineficientes e, por tanto, segue habendo un risco elevado na nosa costa de sufrir grandes e pequenas mareas negras. Os ecoloxistas e mariñeiros máis directamente afectados, os da confraría de Arguineguín en Gran Canaria, xa alzaron as súas voces de crítica pola xestión e amosan a súa preocupación polas consecuencias deste derrame de fuel. A Unión Europea investigará a política de xestión de residuos de Galiza. Esta semana, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo vén de comunicar aos grupos que forman parte da Plataforma Galega contra a Incineración que admite a súa denuncia e que promoverá unha investigación. É a primeira vez que Bruxelas asume investigar a cuestión do lixo en Galiza. Os colectivos ecoloxistas galegos manifestan a súa satisfacción por atopar unha porta cara ao cambio de modelo baseado na incineración e a prol da reciclaxe da compostaxe. Lembremos que se van cumprir agora 2 anos desde que a Lei Cidadá na defensa da reciclaxe foi desbotada pola maioría absoluta do PP no Parlamento de Galiza. O anuncio do Parlamento Europeo aparece tamén cando as relacións entre alcaldes e Sogama seguen en tensión logo da subida do 34% da taxa de residuos. Para a vindeira semana afondaremos nesta cuestión aquí en Radio Cerna. Este mércores, tamén por primeira vez, o presidente do goberno galego, Núñez Feixóo, posicionouse con respecto ao futuro da ENCE na ría de Pontevedra, máis alá do ano 2018, data na que expira a súa concesión. Foi nunha intervención parlamentaria cando o presidente do Executivo dixo que sería catastrófico para a cidade de Pontevedra permitir o peche da factoría. A través desta declaración deixase entrever un tímido pero seguro xesto favorable á permanencia da pasteira en Lourizán, algo que temían as forzas políticas da oposición e aos sectores sociais que abogaban pola marcha de ENCE da ría pontevedresa. Ata o momento, tanto o goberno galego como o PP autonómico non foran claros con respecto á súa oposición e deixaban en mans do goberno central a decisión de permitir máis alá de 2018 que ENCE se quedase onde está. Tamén por primeira vez en anos, as 3 forzas sindicais agrarias de Galiza anuncian unha acción de denuncia conxunta contra a industria leiteira pola baixada dos prezos do leite por incumprir de xeito xeralizado o marco legal que regula os contratos entre produtores e empresas transformadoras. Nun escenario sen cotas leiteiras, a industria, segundo os sindicatos, está a impoñer aos gandeiros as súas condicións sen negociación previa, coa ameaza tácita de non recollerlles o leite. Os sindicatos instan a administración a verificar este incumprimento da lei e, se non se corrixe a situación, anuncian unha folga de entregas. A delegación ferrolá do colectivo ecoloxista Dega exixe a retirada da ordenanza municipal que impide que os animais de compañía poidan acceder ás zonas axardinadas. A Dega considera que esta norma local é un atentado contra a dignidade dos animais e unha discriminación injustificable que ven a considerar as mascotas como un estorbo para a cidade. O Concello de Ferrol resalta que xa existen 2 parques caninos e que próximamente se abrirán outros 2, pero para Dega estes espazos son claramente insuficientes para todos os cans da zona urbana. Ademais, lamenta a oportunidade perdida polo Concello de prohibir a través desta norma os espectáculos con animais en Ferrol, como teñen feito outros concellos como Teo, Betanzos ou Ares. Música. En 3 meses producíronse máis de 60 abandonos de cans en Pontevedra. A protectora Os Palleiros volve a advertir sobre o colapso das instalacións que xa superan en 9 o número de animais que poden admitir. Dos 64 abandonos máis recentes, só 3 foron de cans recuperados polos seus donos. Os Palleiros sairán mañá á rúa para favorecer o proceso de adopcións. O Concello tamén insta aos veciños con mascotas que a rexistren. No rexistro municipal, elles poñan un chip identificatorio. O Concello de Valadouro finalmente tira a toalla na súa batalla contra a instalación da liña de alta tensión Pesoz-Boimente promovida por Red Eléctrica. Un novo recurso nos tribunais podría supor un custo inasumible para o Concello, segundo asegurou o seu alcalde Edmundo Maxeda. Ao mesmo tempo, Red Eléctrica anuncia que dotará con 90.000 euros o Concello para compensar a instalación de postes de tendido sobre camiños ou propiedades municipais. A maioría de parte dos alcaldes da Ribeira Sacra consideran alarmista a advertencia do Valedor do Pobo que critica a tala de varias dúcias de hectáreas para desenvolver actividade vitícola, poñendo en perigo a declaración da zona como Patrimonio da Humanidade. Consideran que é precisamente esta actividade a vitivinícola a que pon en valor a singularidade da comarca e que, por tanto, vai beneficiar o citado recoñecemento da UNESCO. A Dega, a través do proxecto Charcas con Vida, volveu a canle de rega de Ponte Caldelas para continuar o rescate iniciado a pasada semana de réptiles e anfibios atrapados dentro desta infraestructura. O voluntariado ambiental conseguiu desta volta salvar a vida de 20 ras, sapos e lagartos de varias especies. A pasada semana conseguiron retirar preto de 200 anfibios. E mañá terá lugar a primeira valoración do proxecto de compostaxe comunitaria que a Dega impulsa no barrio da Pinguela de Monforte. A compostaxe comunitaria trata da xestión colectiva da materia orgánica xerada en varios fogares dun mesmo edificio ou parroquia. A Dega fará unha demostración de como realizar a compostaxe comunitaria adecuadamente para corrixir posibles erros. Esta é a primeira experiencia coa compostaxe comunitaria que se leva a cabo en Monforte. Mañá sábado 18 de abril celébrase o Día da Acción Global contra o Tratado de Libre Comercio e Investimentos entre Europa e Estados Unidos, o chamado TIP. Centos de actos están convocados a ambos lados do Atlántico en repulsa deste tratado. En Galiza está convocada unha marcha na cidade de Vigo baixo o lema As persoas e o planeta antes que o beneficio corporativo. Este movemento rexeita que se establezan este tipo de tratados que van contra a autonomía dos povos, a soberanía alimentaria, os recursos propios, as liberdades das persoas e as liberdades, por exemplo, de Internet. E todo para favorecer só as grandes multinacionais empresariais. Alén diso, o movemento anti-TIP tamén recrimina que este acordo se estea establecendo de costas á cidadanía e de xeito escurantista. Pasado mañá, domingo, a Dega convidada a participar en 2 roteiros a Carón de Ríos. Un deles é o que dedica a Dega Lugo ao bosque de Sobreiras dentro da campaña Cousa de Raíces coa visita ao sobreiral do río Arnego na Golada. O outro é o primeiro roteirío da campaña de primavera de Proxecto Ríos ao curso fluvial do Támega en Verín. Ambos roteiros pasarán por lugares recoñecidos como Rede Natura ou de interese comunitario. O vindeiro mércores Día da Terra, a Universidade da Coruña prepara un encontro solar. Este espazo pretende divulgar as aplicacións de enerxía solar na vida diaria e fomentar o seu uso. No campus del Viña xuntaránse un amplo número de cociñas e fornos solares nos que se cociñará en directo previo á posterior degustación do xantar solar. Tamén haberá visitas guiadas no CITIC da Universidade e ao módulo bioclimático de Someso. O acto desenvolverase fronte ao estadio do campus. E a Área de Cultura da Deputación de Lugo convídanos desta volta a participar na presentación do libro CD Desorballando Outonos que promove a Kenya e a Asociación Xermolos de Guitiriz en homenaxe á figura do escritor Xosé María Díaz Castro. Será mañá en Monforte de Lemos. Se máis despedímonos, como sempre, a Tobindeiro Luns. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.